რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიებაზე. მოსკოვში დალუქეს ცნობილი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. ერაყის ჯარებმა შეაჩერეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის სასახებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა დასვა შეკითხვა, რატომ არ ასაჯაროვებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი რუსეთთან ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ ინფორმაციას, თუ გასაკვირაში გაასაჯაროვა ინფორმაცია კლინტონის ელფოსტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭვო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში, კიბერ თავდასხმებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიგლეულ ხარვას. Microsoft-ის ვებსაიტზე 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ აღმოაჩინეს მცირე რაოდენობის კიბერიერიშები, რომლებსაც ახორციელებს ჰაკერების ჯგუფი Strontium-ი, მას ელეგანტურ დათვსაც უწოდებენ. Microsoft-ის მიერ ამ განცხადების გავრცელება ამდე ვაშინგტონმა მოსკოვს ბრალად დასთო უპრეცედენტო ჰაკერული კამპანიის ამოწყება, შეერთებულ შტატებში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების დისკრედიტაციისა და ხელის შეშლის მიზნით. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი ამბობს, რომ დღეს დილას, როცა მისი თანამშრომლები სამუშაოდ მივიდნენ, ოფისი დალუქული დახვდათ.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получили
абсолютно гаугебария, ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღია, არანაირი გზავნილი, არც ფოსტით და არც ელფოსტით. და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას. და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь идёт о выселении по причине неуплаты.
Утранникитин მას საინფორმაციო სააგენტო Reuters. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ახალწოლებს ახარ აგზავნიან აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან საბრძოლველად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა პოროშენკოს განცხადება, რომ ერთი ახალწოლიც კი აღარ არის ფრონტზე ან ტერიტორიაზე, რომელსაც ანტიტერორისტული ოპერაცია დართება. უკრაინამ სავალდებულო გაწევა აღადგინა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დაწყების შემდეგ. ერაყის ჯარებმა დღეს შეაჩერეს იერიში ქალაქ მოსულის სასახებად, როგორც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი უწყება, ცუდი ხილვადობის გამო. მაღალი ტენიანობა და მოხრუფლულობა ხელს უშლის სამხედრო თვითმფრინავების და უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებას. მოსული 2014 წელს დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ქალაქის გასათავისუფლებლად 17 ოქტომბერს დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც ერაყელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობენ ქურთი და შიიტი მებრძოლები. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ერთ ჟურნალისტს კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. ყველას ეს სახიფათო ქვეყნები არიან სირია და ერაყი. და ბოლოს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ოქტომბრის ბოლოს ჰაკერებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტა გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული ფოსტის გატეხვით მოიპოვეს. წერილები ცხადყოფენ, თუ როგორც ცდილობდა რუსეთი ყირიმის უკრაინისაგან მოწყვეტას ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე მაიდნის მოვლენები დაიწყებოდა, მიმოწერა ნათელსმენს იმასაც, თუ რა მიზანს ისახავს და როგორ ერევა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და მისი კანცელარია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის შიდა საქმეებში. ჩემ შეკითხვებს პასუხობს ჩემი კოლეგა რადიო ეხო კავკასიის რედაქტორი დენის პოლანდოვი, რომელიც დეტალურად გაეცნო უკრაინელი ჰაკერების მიერ ინტერნეტით გამოქვეყნებული წერილების შინაარს და ეჭვი არ ეპარება მათ ავთენტურობაში. Демис, вот скажи, пожалуйста, შენი ვარაუდეთ ჰაკერული ჯგუფ კიბერხუნტის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს, რომლებშიც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის კანცელარიის მიერ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე და შეფასებაზეც არის მიმოწერა, აფეთქებული ბომბის ეფექტი ექნებაო? რატომ ფიქრობ ასე და რა არის ამ ელექტრონულ წერილებში ასეთი კაცმომთქვას მოულოდნელი?
Ну тут скорее самое неожиданное, это то, что вообще подобного рода переписка стала достоянием общественности. Это примерно 2400 писем.
Საერთოდ ყველაზე მოულოდნელი ამ ისტორიაში ისა, რომ ასეთი მიმოწერა საზოგადოების კუთვნილებად იქცა. ესაა დაახლოებით 2400 წერილი, რომლებიც თვალნათლივ აჩვენებენ, თუ როგორ მუშაობს რუსეთი აფხაზ პოლიტიკოსებთან და თუ ზემოქმედების რა მეთოდები მოეპოვებათ მათზე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს და მის თანაშემწეებს. ეს ის თემაა, რასაც ასე საჯაროდ, რა თქმა უნდა, აფხაზეთში არავინ განიხილავს. უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკოსების არანაირი განცხადებები, არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა პრეზიდენტის ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მხრიდან. თუმცა ყველანი შოკირებული არიან, რადგან პოლიტიკაში ყოველთვის არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც საჯაროდ არასოდეს გამოდის.
Есть вещи, которые в политике присутствуют всегда, но не становятся публичными.
Но Демис Сурков всегда и гласно тоже был тем чиновником в администрации. Маграм Сурковс саджаудац шезло, я такой, если ты рам, ан шеетавазебин абхазебис, а то есть абсолютно сицов, да, шедам гилваребас. Агертундац, ориентас текстмейтлис тебеулис, абсни прессис моба, авигот русеттан сазвари, момолши унда гаукфтес, эс касатвалистинебелия, шуэнску экнапшорис, гапор мебули хелшек улебито. Эс Суркома твит гамоцхадебули республикис президент Раул Хаджимбастан шехвадристрос ганацхада да махсус амасат мохва машин гаугебробеби.
Нет, вот если вы посмотрите эти документы, там по этим документам четко понятно, чего хочет Россия.
Ам документевс ту нахавт, матши ашкарат гасагебия, ту расурс русец. Тамас арамхолот сурс, арамед русети, ам колаперс абхазетчи пунктобриват, набидж ахурциелепс. Метиц, сурковис канцеларийс мимоцеридан иркова, ром абхазетис сапрезиденту кандидатеби, ориятас тотхмет целс, цармодгенил пунктепс даэтанхмен. არამხოლოდ რაულ ხაჯიმბა, არამედ ასლან ბჟანიაც. ისინი კერძოდ დაეთანხმნენ იმას, რომ გადაწყდეს საზღვრის საკითხი. ერთ-ერთი შეთანხმება ითვალისწინებს საზღვრის დახურვას მდინარე ენგურზე და მის გახსნას მდინარე ფსოუზე. და ამ ვითარებაში ვლადისლავ სურკოვი სრულიად მკაფიოდ საუბრობს რუსეთის პოზიციაზე. ის ამას გულთბრელად აცხადებს და ეს იწვევს სკანდალს აფხაზეთში, რადგან ეს ძალიან სადავო მომენტია. თუმცა არსებობს სხვა საკითხები, რომლებიც ასევე იწვევენ დიდ კამათს. სახელმწიფო რუსეთს სურს, რომ მისი სპეცსამსახურების, მისი საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ არამხოლოდ მდინარე ენგურზე, არამედ ასევე საზღვაო პორტებში და აეროდრომებზე. ანუ მოსკოვს სურს, რომ რუსეთი მთლიანად აკონტროლებდეს აფხაზეთის საზღვრებს.
Воздушных точках. То есть они хотят, чтобы все входы в Абхазию контролировались российской стороной.
Но вот ещё упомянутое соглашение о сотрудничестве. Маграм, он хрыви шетахмеба русецса да თვითგამოცხადებულ აფხაზეთ შორის განა ამაზე უფრო მეტი უფლებების დელეგირებას ალითვალისწინებს მოსკოვისათვის.
Там очень сложное соглашение, да, если речь идёт о соглашении о союзничестве и стратегическом партнёрстве, то Он предусматривает создание, допустим,
ეს ძალიან რთული შეთანხმებაა. Თუ ჩვენ საუბრობთ სამოკავშირეო და სტრატეგიულ შეთანხმებაზე, რომელიც რუსეთსა და აფხაზეთს შორის დაიდო. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს რუსეთ-აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროების ერთობლივი საკოორდინაციო საინფორმაციო ცენტრის შექმნას. მაგრამ თუ რას ნიშნავს ეს და როგორ არის გამიჯნული ფუნქციები, ეს ყველაფერი ცალკეულ დოკუმენტებშია მიმობნეული. ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი შეეცადა ისეთი ცენტრის შექმნას, რომელშიც თავდაპირველად 700 კაცი იმუშავებდა. ფაქტიურად იქმნებოდა ზე ნაციონალური ძალისმიერი სტრუქტურა, რომლის თანამშრომლების დიდი ნაწილი აფხაზეთში დიპლომატიური ხელშეუხებლობით ისარგებლებდა. საუბარია რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებზე.
Причём часть силовиков в этой структуре обладали бы в Абхазии дипломатической неприкосновенностью российских силовиков.
Но не могу спросить вот этот сегмент теми ситуа მოიტანა და კითხავ რა კი საზღვარს და უსაფრთხოება შეეხი მიმოწერაში რომელმაც საგერული გზით გაჟონა ინტერნეტში აფხაზეთის ერთობლივ თავდაცვაზე თუა საუბარი და საერთოდ რას ნიშნავს თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და რუსეთის შეარაღებული ძალების ერთობლივი ხელმძღვანელობა ვინ იქნება მისი მეთაური აფხაზი გენერალი თუ რუსი это общие вооружённые силы под командованием российского генерала абхазского генерала или вот что
это объединённая военная группировка там очень сложный документ в принципе да
он ლაპარაკია გაერთიანებულ სამხედრო დაჯგუფებაზე ესა ძალიან რთული დოკუმენტი რომელიც საომარი მოქმედების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციების მართვის ერთობლივი ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს ეს ლოგიკურიც არის რადგან ომის დროს არ შეიძლება იყოს რამდენიმე სარდლობა მშვიდობიან დროს ცხადია ძალკე არსებობს თავდაცვის სამინისტრო მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურებით მაგრამ საომარი მდგომარეობის გამო ხადების შემთხვევაში იქნება ერთობლივი ცენტრი რუსეთის ხელმძღვანელობით.
Создаётся что-то единое и управляемое российской стороной.
Вернёмся опять к переписке, которую опубликовала киберхунта. То есть всё-таки демис вот это метод. Будет даубрунде хакерული ჯგუფი киберхунტის მიერ მოპოვებულ და ინტერნეტით გავრცელებულ მიმოწერას რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის კანცელარიდან. ამ მიმოწერიდან ირკვევა, რომ სულკოვისა და მისი თანამშრომლების მეთოდურ ზეწოლას აფხაზეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე გარკვეული წარმატება ჰქონია და შენც თქვი ეს, რომ მათ ნაწილს აფხაზეთის ხელისუფლების ნაწილს თანხმობას გამოუთქვამ ზოგიერთ მიუღებელ შეთავაზებაზე. Тут есть цели сиқалбе.
Это невозможно. Вот эти 2,5 почти 2,5 тысячи писем это не
ара, ეს აბსოლუტურად არ არის სიყალბე. ასეთი რამის გაყალბება შეუძლებელია, რადგან ეს დაახლოებით 2000-მდე წერილი რამდენიმე ადამიანის ყოველდღიურ მუშაობას ასახავს. ეს ადამიანები ამზადებდნენ პრესის მიმოხილვას. ისინი ხელმძღვანელობას უგზავნიდნენ ყველაზე მნიშვნელოვან ყოველდღიურ კორესპონდენციებსა და წერილებს, მათ შორის ჩვენი სტატიების შინაარსაც.
Были наши статьи, которые просто вот
пересылали. Раул Хаджимба был вынужден согласиться.
Они все согласились.
Все согласились.
Да, другое дело, что судя по этой переписке
დაეთანხმა ყველა. სხვა საკითხია, რომ ამ მიმოწერის თანახმად რუსეთის მხარეს ჰქონდა ეჭები, შეასრულებდა თუ არა რაულ ხაჯიმბა იმას, რაც სურკოვს დაპირდა. იყო ასეთი მომენტი, როდესაც აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნების დროს ახალგაზრდულმა მოძრაობა აინარმა მოითხოვა კანდიდატებისაგან, რომ მათ ხელი მოეწერათ საზოგადოებრივ შეთანხმებაზე, რომელშიც პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ კანდიდატი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში კისრულობდა ვალდებულებას, არ მიეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეამცირებდა აფხაზეთის სუვერენიტეტს. და იყო მეორე შეთანხმება, რომელიც შეეხებოდა უძრავი ქონების გაყიდვაზე მორატორიუმს. და რაულ ხაჯიმბამ ამ შეთანხმებას ხელი მოაწერა. მოაწერა ხელი კიდევ პრეზიდენტობის ორმა კანდიდატმა, ხოლო ვინც ხელი არ მოაწერა ამ საზოგადოებრივ შეთანხმებას, ეს იყო ოპოზიციონერი კანდიდატი რაულ ბჟანია. რაულ ხაჯიმბამ რუსეთს პირობა მისცა, რომ ამ საზოგადოებრივ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერდა, მაგრამ შემდეგ მოაწერა ხელი. აი სურკოვის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ვინმე მამონოვი, ასეთ რამეს წერს წერილში, რომელიც ჰაკერული გზით გავრცელდა. ეს არის ცუდი ნიშანი ხაჯიმბასაგან, რომელიც დამოუკიდებლად მოქმედებას არჩევს და გარემოცვასთან შეუთანხმებლად შეუძლია მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება. და აქ მინდა ამ გარემოცვაზე ვთქვა ორი სიტყვა.
Не советую с окружением. Вот по поводу окружения ещё хочу сказать.
Подожди с окружением. Моды мовица до сотахани, гарим от своего саубари. Гацемаши музыкалури паузы струвам, а нам демешевахсенем, чуем с радиом смелепсом, и сарис гадацема дапколе бизолиром. Сад праги студиидан, кобали кликадзе вудзгоби, да чем шегитхов спасухов, чем и коллега, радио Эхо Кавказа, редактори Демис Поландови. Чуем саубрис тема, хакеруль чгуб, киберхунт и смер, мопоебули электронули церилеби, ромлебис Натил Спенс, ту Рогор Эрева, русетис президентис Танашемце Владислав Суркови, да миси канцелария, твитка муцхадебули абхазетис шида сакмеебши.
Tell you that, but if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder or return to where we were, but I will. Nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up.
Ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკა ვუძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს ჩემი კოლეგა რუსულენოვან რადიო ეხო კავკაზას რედაქტორი დემის პოლანდოვი. ჩვენი საუბრის თემა ჰაკერული ჯგუფ კიბერხუნტის მიერ მოპოვებული ელექტრონული წერილები, რომლებიც Natil Spens თუ როგორ ერევა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და მისი კანცელარია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის შიდა საქმეებში. И очень негативно для Кремля звучит в этой переписке имя Անկვა Ալեքսանդր Դեմիս ამ მიმოწერაში ერთობ ნეგატიურ კონტექსში იკითხება ერთი აფხაზი პოლიტიკოსის ალექსანდრ ანკვაბის სახელი. მასზე ნათქვამია კერძოდ რომ ანკვაბის მესამე სექტორი ესწრაფვის აფხაზეთის მრავალპოლუსიან საგარეო კურსს და ამ კონტექსში ნახსენები იყო ჰუმანიტარული ურთიერთობების განვითარება საქართველოსთანაც. აი ამაზე რა სიტყვი.
Там такой нюанс, там очень интересно. Дело в том, что когда список вот этот политиков составлялся,
იქ არის ერთი საინტერესო ნიუანსი და ეს სწორედ გარემოცვას შეეხება. საქმე ისაა, რომ როდესაც ამ პოლიტიკოსების სია დგებოდა, მასში ალექსანდრ ანკვაბის წინადადებით ერთი პოლიტიკოსის გვარიც მოხდა. აქ ის მომენტია, რომ როდესაც ანკვაბი გადააყენეს თანამდებობიდან, ეს პოლიტიკოსი აშკარად თანამშრომლობდა ვლადისლავ სურკოვის წარმომადგენლებთან. და ამის შემდეგ ზემოთხსენებული მამონოვი წერს, რომ ისინი იწყებენ მუშაობას აფხაზეთის არა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მათ უწოდებენ ანკვაბისტებს. და განაგრძობს, რომ ისინი მუშაობენ იმაზე, რომ აფხაზეთმა მიიღოს ფართო საერთაშორისო აღიარება და რომ აფხაზეთი ატარებდეს არა მხოლოდ პრორუსულ საგარეო ვექტორს, არამედ შეეცადოს ჩაერთოს რომელიმე საერთაშორისო სისტემაშიც. და კიდევ, ეს არც არის დიდი საიდუმლო, რომ სინამდვილეში აფხაზეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების ბევრი წარმომადგენელი საუბრობს იმის თაობაზე, რომ კონფლიქტი საქართველოსთან მოგვარებული არ არის და მისი მოგვარება მხოლოდ საქართველოსთან გარკვეული დიალოგით შეიძლება. უამისოდ კონფლიქტი არ მოგვარდება.
Без этого действительно конфликт не решён.
Международные гуманитарные какие-то. საქართველოსთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ჰუმანიტარული ურთიერთობების დალაგება ცდილობენ. ასე წერია სურკოვის ერთ-ერთი წარმომადგენლის წერილში.
Да, они выступают за то, чтобы продолжались женевские
дискуссии. ისინი ემხრობიან ჟენევის დისკუსიის გაგრძელებას და იმას, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის იყოს დიალოგი. დიახ, არის ასეთი პოზიცია და ეს ორგანიზაციები ზემოთხსენებულ მიმოწერაში წარმოდგენილი არიან როგორც მტრები რუსეთის იმ პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის ხალხი აწარმოებს.
Которые проводят люди Суркова.
Как отреагировала Абхазия? Да როგორი იყო აფხაზეთის მედიის საზოგადოების იმავე აინარის რეაგირება ამ ელექტრონულ წერილებზე?
Никак почти. Практически нет никаких заявлений. Единственное, что председатель партии Айнар Тенгиз Джопу написал пост в Фейсбуке.
Титкмис аранаират. Практикулат არ ყოფილა არავითარი განცხადება. ერთადერთი პარტია აინარის ლიდერმა თენგიზ ჯოპუამ დაწერა Facebook-ის პოსტი, რომელშიც იგი ამბობს, რომ ხედავს, თუ როგორ ყიდის ყველა პოლიტიკური ძალა აფხაზეთის ინტერესებს და პირდებიან იმას, რისი შესრულებაც არ შეუძლიათ. საქმე ისაა, რომ ამ მიმოწერაში არის დოკუმენტი სახელწოდებით ფიგურები, რომლებთანაც საჭიროა კავშირი ის დამყარება. ეს არ არის დოკუმენტი, ეს არის პუტინის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის კანცელარიის ერთ-ერთი წარმომადგენლის წერილი, რომელიც უკრაინულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა კიბერხუნტამ მოიპოვა. მასში, როგორც ჩანს, სურკოვს რეკომენდაციას აძლევენ თუ ვისთან დაამყაროს კონტაქტი აფხაზეთში. და ყველა ამ აფხაზი პოლიტიკოსის გვერდით მითითებულია სკოლიო იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება მისი მოტივირება. ამას მომავალ მთავრობაში ადგილი სჭირდება. მეორეს კი უფრო ასაკოვან სურს ისტორიაში ადგილის დამკვიდრება და ასე შემდეგ.
Там место в истории, там человек в возрасте, то есть ему нужно пообещать какие-то такие
კონკრეტული გვარებიც არის თუ მხოლოდ ინიციალებია?
კონკრეტные имена конкретных политиков, там, допустим, Тарас Миронович Шамба.
Ара, კონკრეტული პოლიტიკოსების კონკრეტული სახელებია. მაგალითად, Тарас Миронисце Шамба. შემდეგ წერია Застрелщик, რაც მოთავეს ინიციატორს ნიშნავს. ანუ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია წამოსწიოს ესა თუ ის საკითხი. რუსეთსა და აფხაზეთ შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება სწორედ იმით დაიწყო, რომ ტარას შამბა გამოვიდა და სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ საჭიროა განხილულ იქნას რუსეთთან ასოცირების თაობაზე შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობა. მაგალითად ისეთი, როგორიც არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმება. და აი ამ წერილში ტარას შამბა სახელდებულია როგორც მოთავე.
Вот он там назван прямо застрельщиком, человеком, который может вбросить какую-то тему.
Киберхунта и эта переписка понятно, всё дело. Эс киберхунта და მის მიერ ჰაკერული ქსით მოპოვებული მიმოწერა იქით იყოს, მაგრამ საინტერესოა, იმავე პერიოდში, რაც სურკოვი კურატორობს ამ ორ მიმართულებას, ურთიერთობას თვითგამოცხადებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ერეოდა თუ არა აფხაზეთის შიდა საქმეებში?
Очевидно, да. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, не обязательно читать.
Рогурчанский, ам შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად აუცილებელი არცაა ამ წერილების წაკითხვა. ცხადია, რომ როდესაც ადამიანი ცხრილს იწერს, რომ შესაძლებელია ამ თუ იმ ადამიანის мотиვირება მომავალი ხელისუფლების კონფიგურაციაში, ეს ნიშნავს, რომ სურკოს ჰქონდა შესაძლებლობა დაენიშნა ეს ადამიანი რომელიმე თანამდებობაზე.
Поставить этого человека на такую-то должность.
А в развязке Хаджимбанква. Да чехеба Хаджим ბანკომის დაპირისპირებას ამ დაპირისპირების გადაწყვეტაში თუ ღებულობდა უშუალოდ მონაწილეობას ვლადისლავ სულკოვი?
Ну, по крайней мере, из этой переписки этого не следует.
Ну, а то, что он там, მაგრამ ის რომ ამ წვავე დაპირისპირების დროს სულკოვი ჩავიდა სოხუმში და დახურულ კარს მიღმა აწარმოებდა მოლაპარაკებს იმ დროინდელ პრეზიდენტსა და მის მეტოქესთან, ეს ხო ცნობილია, საყოველთაო ცნობილია.
Вот это не очень хорошо просматривается в самой переписке.
Холос შემთხვევაში ეს ამ მიმოწერაში არ იკითხება. Схвата შორის ეს არის კიდევ მიზეზი, რაც მე მაფიქრებინებს, რომ წერილების რაღაც ნაწილი ალბათ განადგურდა. Шесазлова ჩვენ арасрул архивთან კონდეს საქმე.
То есть, может быть, мы видим не полный архив.
Но мне, знаешь, вот удивила формулировка киберхунты в том, что
Слушай, мне что-то уснаурад момечвена замохсенებული хакерული ჯგუფის киберхунტის განმარტება, რომ ცალკეული წერილები სულკოვის კანცელარიის ელექტრონული ფოსტიდან არ გამოქვეყნდა ოპერატიული თუ ეროვნული ინტერესების მოსაზრებების გამო. Хакерები და ასეთი პოლიტკორექტულობა ცოტა შეუსაბამურამა.
Это не политкорректность. Это просто украинские хакеры, они
Ара, ეს პოლიტკორექტულობა არ არის. Киберхунта ეს არის უკრაინული ჰაკერების ჯგუფი და მათ მხედველობაში ჰქონდათ ის, რომ უკრაინას შეუძლია ეს ინფორმაცია გამოიყენოს თავის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამიტომ მათ ამოიღეს გარკვეული დოკუმენტები. ეს პრინციპში არის მიღებული პრაქტიკა და ეს იმაზე მიუთითებს, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახურსა და ამ ჰაკერებს ან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ, ან ისინი ამ უშიშროების სამსახურების სტრუქტურას წარმოადგენენ.
Либо очень хорошая, либо они вообще являются структурой этой службы госбезопасности.
Амбопс Демис Поландови, Радиохо Кавказас редактори, Мекобали Кликадзе ვარ, გაცემა დაბკოლების ზოლის წამყვანი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და ვიდრე შემოგთავაზებდით ინტერვიუს მესამე ნაწილს, ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ და ორ წუთში ისევ კობა ლიკლიკაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. მოისმენთ მისი კულტურული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის მეორე ნაწილს. ახლა კი ახალი ამბები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეკუთვნილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში, კიბერიერიშებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიკვლეულ ხარვეს. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ახალწოულებს აღარ აგზავნიან აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან საბრძოლველად. ერაყის ჯარებმა დღეს შეაჩერეს იერიში ქალაქ მოსულის ასაღებად, როგორც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი უწყება ცუდი ხილვადობის გამო. კაიროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ ხუთ დღეში ერთ ჟურნალის კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში 4 ნოემბერს ძალაში შევა 10 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. სოფლიოში საფონდო ბირჟებზე დახმასვლა შეინიშნება და დოლარის კურსით შემცირდა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის გამწვავების ფონზე. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში. ეს იყო ახალი ამბები.
ძელდება აკაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჩემი კოლეგა რუსონოვან რადიო ეხო კავკაზას რედაქტორი დემის პოლანდოვი. ჩვენი საუბრის თემა ჰაკერულ ჯგუფ, კიბერხუნტის მიერ მოპოვებული ელექტრონული წერილები, რომლების ნაცელს ფენს თუ როგორ ერევა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სულკოვი და მისი კანცელარია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის შიდა საქმეებში.
Вот эти переписки всё-таки имеют какую-то позитивную коннотацию.
Да, კიდევ ერთი ის დან საინტერესო რამ არის დემის, რომ ამ კიბერხუნტის მიერ მოპოვებული მიმოწერიდან ირკვევა, რომ ვლადისლავ სურკოვის აპარატის თანამშრომლები ყურადღებით ეცნობიან და გულდასმით აანალიზებენ მედიაში აფხაზეთის შიდა პოლიტიკაზე გამოქვეყნებულ მასალებს და განსაკუთრებით აქტიურად რადიო ეხო კავკაზას რეპორტაჟებს ეცნობიან. თანაც ეხო კავკასა კრემლისათვის რატომღაც გაიგივებულია ვაშინგტონთან.
Они читают, они отслеживают всю информацию. Я даже честно
говоря, их ძალიან სასაცილო ფორმულირებაა ეხო კავკაზა ვაშინგტონი. დიახ, ისინი კითხულობენ, თვალსადევნებენ ყველა ინფორმაციას. გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ მე გაკვირვებულიც კი ვარ, თუ რა მოცულობის მუშაობას ატარებენ სურკოვის აპარატის თანამშრომლები. ვერც კი წარმომიდგენია, რომ ვინმე ყოველდღიურ რეჟიმში აანალიზებდეს ამ ყველაფერს, ამა თუ იმ თემაზე დაწერილ თითოეულ სტატიას. მაგრამ ასეთი მუშაობა მიმდინარეობს და იგი არამხოლოდ 2013-14 წლებში ტარდებოდა, არამედ ეს დღესაც გრძელდება. და სხვათა შორის, კიბერხუნტი და დაგვირდა, რომ ინტერნეტში განათავსებს 2015-16 წლების მიმოწერასაც. და ეს კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ არიან აფხაზი პოლიტიკოსები სრულ შოკში. ისინი კულუარებში პირდაპირ საუბრობენ, რომ აქამდე გამოქვეყნებული წერილები ამასთან შედარებით შეიძლება ბავშვის ტიტინად გამოჩნდეს. იმდენად შეშინებულები არიან.
Политики в полном шоке, потому что они в кулуарах прямо говорят, что то, что тогда говорилось, и это детский лепет, это не так страшно.
То есть это был журнал кино,
ещё ситуация, это журналия да кино, а мишем так дайцება, ну, гагзелеба икнеба.
Ожидается продолжение, и это всё может действительно взорвать ситуацию, потому что давление, которое Россия оказывала на Абхазию.
მოსალოდნელია გაგრძელება და ამ ყველაფერმა შეიძლება მართლა ააფეთქოს ვითარება, რადგან ძალიან სერიოზული იყო ზეწოლა, რომელსაც რუსეთი აფხაზეთზე ახორციელებდა 2014 წლიდან საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. და არის კიდევ ერთი მომენტი. ნახევარი წლის წინ, ან შეიძლება ცოტა ადრე, კრემლში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ორი პირი, რომლებიც ვლადისლავ სურკოვის აპარატში აფხაზეთის საკითხზე მუშაობდნენ. და ამ წერილების დაწერაში, რომელსაც კიბერხუნტა ამზადებს, მოხვდება ამ ორი პირის მიმოწერაც, რომლების მუშაობაც შეფასდა, როგორც ჩავარდნა, ამას სერიოზული შედეგები მოხვდება.
Тоже оказывается в этом сливе, то есть по которой вот киберхунта готовит.
А они какой имеют? Да, ам орпис пирдапир шехеба хундат абхазеттан.
Они в структуре Суркова занимались именно.
Исини Сурковис структураში სწორედ აფხაზეთის საკითხებით, აფხაზეთის მიმართულებით იყვნენ დაკავებული და ისინი გაათავისუფლეს. ცხადია, სურკოვს არ განუმარტავს თუ რატომ გაათავისუფლნენ ისინი. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ჩვენ შეიძლება ეს გავიგოთ შემდგომში, თუ კიბერხუნტა მომდევნო წლების მიმოწერასაც გაასაჯაროებს.
Естественно, Сурков не объясняет, почему они уволены, но вот это все мы можем узнать.
Я вот думаю, что, Дэми, что я не могу сейчас... Если мы абхазеты сагит хэбисто нас вер Давид Рабахеп, маграм ту абхазе бис тавис утлебис моқареобас гавихсенеб вараудоб, ром ик сохумши ахла парули протести унда дугдес ам цэрилебис шинаарсис сагитхвис шемдег, ромита цхади хтеба ту рогори зэцулис квеша, твит гамоцхадебули абхазетис хелисуфлева Московис квидан сокс ашинебен зоски саскидэлс тавазобен.
Кого-то подкупает, кого-то на кого-то давит.
Ну, в принципе, без последствий не останется это все. То есть эти документы...
В принципе, эс ყველაფერი უშედეგოდ არ ჩაივლის. Ანუ გამოქვეყნებული დოკუმენტები რეალურ გავლენას მოახდენს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. Мит упро, რომ წინ არის საპარლამენტო არჩევნები, რის გამოც ჩემი აზრით ეს თემა ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ-ერთი წამყვანი იქნება. Раул Хаджимбас мир Московისთვის მიცემული მრავალი დაპირების მიუხედავად, ბევრი რამის რეალიზება არ მომხდარა. არ ვიცი, სურდა მას ეს თუ არა. მოლაპარაკების დროს დაპირებით ბევრი რამ შეიძლება დაპირდე. ეს პოლიტიკაა, მაგრამ ფაქტია, რომ უძრავი ქონების ბაზარი დაკეტილია. არ არის გადაწყვეტილი საზღვრების საკითხი. ანუ აფხაზეთისთვის მტკივნეული საკითხები კლავაც აქტუალურია და სურკოვმა ვერ შეძლო მათი გადაჭრა. Хаджимбам არ შეასრულა ბევრი თავისი დაპირება, თუ რა თქმა უნდა მან საერთოდ გასცა ასეთი დაპირება. ხოლო მომავალში, თუ ინტერნეტში გავრცელდება, როგორც ზემოთ ვახსენე, ახალი მიმოწერა სურკოვის კანცელარიის წევრებს შორის, ამ დაპირების შესრულებას ხაჯიმბა ვეღარ შეძლებს. თუ სავარაუდო წერილებით გამოჩნდება, რომ რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს იცავს, მაშინ ამან შესაძლოა გაამყაროს მისი პოზიციები აფხაზეთის შიგნით. მაგრამ თუ იგი წარმოჩნდება ისეთ ადამიანად, რომელსაც სურს, რომ დათმოს ეს ინტერესები, მაგრამ არ შეუძლია ეს, მაშინ ოპოზიცია ამას სათავისოდ გამოიყენებს და საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ შესაძლოა ძალთა სულ სხვაგვარი განაწილების მოწმენი გავხდეთ.
ოპოზიცია этим, разумеется, воспользуется, и на парламентских выборах мы можем увидеть совершенно новый расклад.
ეს გახლავთ დემის პოლანდოვი, რადიო ეხო კავკაზას რედაქტორი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, კაცემა დაბგოლების სოლის წამყვანი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილესთან, გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც ერთწლიანი მისიის შესრულების შემდეგ დაბრუნდა ავღანეთიდან, სადაც იგი გაეროს უფროსი სამხედრო წარმომადგენელი იყო. ჩვენ ვისაუბრებთ მის მიერ მიღებულ შტაბეშტილებებზე და ასევე საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე საწვნელ პროცესებზე. Thank you. გაყენდება გააცემა დაბკულების სოლი და როგორც დაგპირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ჩვენს რადიო მსმენელებს ახსოვს ინტერვიუ, რომელიც ავღანეთში ჩაიწერა ჩვენს რესპონდენტთან. გენერალი ჩაჩიბაია მაშინ გაეროს უფროსის სამხედრო წარმომადგენელი იყო. ბატონო გენერალო, მოგესალმებით, გილოცავთ საქართველოში დაბრუნებას, თუმცა უკვე ერთი ორი თვეა იმყოფებით საქართველოში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ გექნებათ დავიწყებული, გახსოვთ ავღანეთში მიღებული შტაბეშტელებები და სწორედ ამით დავიწყოთ საუბარი. ვინ დარჩა თქვენს მაგივრად გაეროში, ისევ ქართველი ჩაიბარებს თუ ჩაიბარა ქართველმა ეს ესტაფეტა, თუ საერთოდ ასეთი შტატი იქ აღარ იარსებებს?
მოგესალმები, კობა, მივესალმები თქვენს ერთგულ მსმენელს. დიახ, მე დავბრუნდი საქართველოში უკვე ერთი თვე არის. იქ მისიაში, გაეროს მისიაში მედავტოვე ორი ქართველი ვიცე-პოლკოვნიკი, ვიცე-პოლკოვნიკები უსენაშვილი და პლატეიშვილი. თვითონ ჩემ თანამდებობასაც შეეხება, ეს თანამდებობა არის კონკურსის წესით შესარჩევი. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კონკურსში გაიმარჯვა რომელმა ოფიცერმა და რომელიც სადღაც ნოემბრის დასაწყისში უკვე ჩავარდა ჩაიბარებს პოლკოვნიკს. ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩვენი მხრიდან დაცული იქნა იმ გაგებით, რომ ეფექტიანად მოხდეს გადაბარება. როგორც მოგეხსენებათ, მე შედარებით ადრე ჩამოვიდი, ვიზიტი დაგეგმილი იყო, ამიტომ ყველაფერი, რაც მე მეხებოდა და გადაბარება საჭიროებს, გამზადებული დაუტოვეთ და რომელი ოფიცერი როგორც კი ჩამოვა, ყველაფერს მიიღებ და დაიწყება თავის ფუნქციამოვალების შესრულებას.
ვლადიმერ, როდესაც ავღანეთში ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, ეს მაისის დასაწყისი იყო, ცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ თქვენთან და თქვენ სხვათა შორის ახსენეთ საუბარში და ბევრი დრო დაუთმეთ ამას, უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში და თქვენ ასეთი რამ თქვით, რომ ნათელფერებში ვერ ხედავთ ავღანეთის მომავალს. მე ვიყავი ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ერთი კვირის წინ, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს ავღანელმა ჟურნალისტმა გოგონამ დაუსვა ასეთი შეკითხვა, რომ პროვინციების დიდ ნაწილს ან ავღანეთის მთავრობა ვერ აკონტროლებს, ან უკონტროლოა ის და თუ აკონტროლებს, მაშინ ესენი არიან თალიბები, ექსტრემისტები. ამ ჟურნალისტს აინტერესებდა, როგორ შეიძლება ამის შემდეგ ითქვას, რომ ავღანეთში არის სტაბილურობა, რაზეც მან ციტატა მოიყვანა ნატოს სარდლობის წარმომადგენელს უთქვა ცოტა ხნის წინ. რა ვითარება დატოვეთ ავღანეთში, ვლადიმერ? აი სიტყვები ძალაშია, რომ თქვენ ნათელფერებში ვერ ხედავთ ავღანეთის მომავალს.
დიახ, საქმე რაში მდგომარეობს? ქალბატონმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ ტერიტორიის საკმაოდ მოზრდილი ნაწილს თალიბანის დაჯგუფება აკონტროლებს. ოლქის ცენტრებს, როგორც ასე და პროვინციის ცენტრებს, როგორც მოიხსენებათ, ავღანეთი 34 პროვინციისგან შედგება და თვითონ პროვინციები დაყოფილია ოლქებად. ოლქის ცენტრებს და პროვინციის ცენტრებს აკონტროლებს სამთავრობო ძალები. ასე მთავარი გადაადგილების გზებზე მაქსიმალურად ცდილობს მთავრობა, რომ კონტროლი დააწესოს, მაგრამ განსაკუთრებით ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც პაშტუნური ტომები ცხოვრობენ, მთავრობისთვის ძიმეთ საკონტროლო ტერიტორიებია. დიახ, საკმაოდ მოცული ნაწილი აქვს თალიბანს თავიანთ კონტროლ ქვეშ. რაც შეეხება სტაბილურობას ავღანეთში, ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა. ეს პრობლემა არ გადაწყდება ერთ დღეში და ორ დღეში. ეს არის წლების პრობლემა, რომელიც სავარაუდოდ 10 შეიძლება უფრო მეტი წელს დაჭიროებს ამ საკითხის მოგვარებას. და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც მოხდა ავღანურ ძალებს პასუხისგებლობის გადაცემა, ავღანურ ძალებს არ გააჩნდათ შესაბამისი გამოცდილება, რომ დამოუკიდებლად ემართათ უსაფრთხოების ოპერაციები და პასუხისგებლები ყოფილიყვნენ დამოუკიდებლად თვითონ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. დინამიკაში რო ავიღოთ, შეერაღებული ძალები, ავღანეთის ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ძალები, რომელიც მოიცავს არმიას და პოლიციისა და ასევე სხვა უსაფრთხოების ძალებს, დინამიურად ვითარდება. განსაკუთრებით გასახარებელია ეს ფაქტი, რომ ქვეყანაში და განსაკუთრებით შეერაღებულ ძალებში სწორად დაიგეგმა და მიდის განათლებისა და წვრთნების პროგრამა. რატო ვიძახი ამას? იმიტომ რომ წასულში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს სწორედ აკრძალეს კვალიფიციური კადრები, რომლებსაც უნდა ეწარმოებინათ დამოუკიდებლად ოპერაციები და ყოფილიყვნენ ეფექტურები იმ საფრთხეებიდან გამკლავებისთვის, რომელიც დღეს არსებობს ავღანეთში. მაგრამ არსებობს ასევე პოლიტიკური პრობლემა, რომელიც თვითონ ავღანეთში არსებობს. მაშინ, როდესაც უნდა იყოს მთავრობა ერთიანი, ფაქტობრივად ავანგის საუბრობა არის დაყოფილი რამდენიმე ნაწილად, რამდენიმე დაჯგუფებად. არის აუშად პრეზიდენტგანის დაჯგუფება, არის აბდულაევის ვიცე-პრეზიდენტი მისი დაჯგუფებით და არის ასევე ვიცე-პრეზიდენტი დოსტუმი, გენერალი დოსტუმი, რომელსაც ასევე თავისი დაჯგუფება გააჩნია. Проблема არის რომ პოლიტიკურ დონეზე ვერ მოხდა აზრთა ესე ვთქვათ შეჯერება.
Владимир, აქ ჩაგეკითხები უბრალოდ ამ პოლიტიკურ დაყობას მგონი რაღაც ეთნიკური შემადგენელიც აქვს. ხო, აქ რაღაც ეთნიკური ნიშანიც, ეთნიკური წარმომავლობაც თავის როლს თამაშობს.
ეს პრობლემა ავღანეთში განსაკუთრებით განსაცდა მას შემდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირმა დაიწყო ავღანეთიდან გამოსვლა. საბჭოთა კავშირის ყოფნის დროს ყოველი ავღანელი მიუხედავად თავიანთი ეთნიკური წარმომავლობისა გაერთიანებული იყო ერთი მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ. ეს მაშინ როდესაც უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია და აღარ არსებობს, დაფრად შეიგრძნობა უკვე თვითონ ავღანეთში ეთნიკური დაყოფით ერთმანეთის გამორჩევა. ავღანელი როგორც ასეთი ერთი სტერეოტიპი აღარ არსებობს, მე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ პაშტუნებს აქვს თავიანთი ბრის წესრიგი, უზბეკებს აქვს თავიანთი, ტაჯიკებს თავიანთი და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ მთავრობაში და შეერაღებულ ძალებში მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს ეთნიკური ბალანსი დაცული იყოს და განსაკუთრებით სამ ძირითად ეთნიკურ ჯგუფში ხდება თანამდებობრივი გადანაწილება. ეს არის პაშტუნი, ტაჯიკი, უზბეკი და მაპატიეს 4 და ჰაზარა. ამიტომ ჩვენ ესეთი ნიადაგით კი შეიძლება ჩავსაუბროთ, რომ ეს არის შიდა ეთნიკური და ასევე ის შიდა ეკონომიური ინტერესები, სადაც გარკვეული ადამიანების ინტერესი იკვეთება და ფაქტობრივად ყველა დიდი პრობლემა დღეს რაღაც ავღანეთს გააჩნია და რომლის პოლიტიკური ნებაც არ არის ეს საკითხი მოგვარებული იქნას, ეს არის კორუფციის დიდი პრობლემა.
ერთი რამე კი სინაულით უნდა აღვნიშნო ბატონო გენერალონ, როცა ავღანეთში გირეკავდით ხოლმე, კავშირი გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე ახლა, როდესაც თბილისში თქვენ კაბინეტში ვრეკავ. იმედია, როდესაც ჩვენ მუსიკალურ პაუზას მივცემთ ეთერში, ეს კავშირი გამოსწორდება. მე მანამდე რადიომსმეელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვებით და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან, იგი იქ კაიროს სამხედრო წარმომადგენლად მუშაობდა მთელი წლის განმავლობაში და ახლა გენერალურ შტაბში სამხედრო სწავლებებს და ბევრ სხვა მიმართულებას კურირებს და ჩვენ მასთან განვაგზობთ საუბარს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Да, гзелдеба гадацема, ме шегахсеемт, ром эса эс гадацема дапколебис золи Прагис студияши микрофонтан Коба Ликликадзе вар, да телефонис сашвелебит гвертоеба და ჩვენ შეკითხვას პასუხობს გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე. ბატონო გენერალო, ავღანეთში, სადაც თქვენი დახასიათებით, თქვენი მიერ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, სურათით არ არის იოლი ვითარება, მაგრამ არის დრამატული ვითარება. იქ არის მრავალეროვნული კონტინგენტი, ნატოს მრავალეროვნული კონტინგენტი, სადაც ქართველი ჯარისკაცები სიდიდით მესამე ქვედანაყოფში იმყოფებიან, იქ მოხდა როტაცია. როტაციასთან ერთად შეიცვალა თუ არა ქართველი ჯარისკაცების ამოცანა ავღანეთში?
ქართველების ამოცანა კვლავინდებურად არის ისევ ისეთი, როგორიც იყო აქამდე. როგორც მოგეწყენებათ, უცხოეთი მხარდამჭერის მისია აითვალისწინებს საბრძოლო ამოცანების წარმოებას. რა თქმა უნდა, არის მაგალითად ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება პერიოდულად პატრულირება, რაც ასევე გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ძირითადში ამოცანა არის ისევ ისეთი, როგორიც აქამდე. მთავარი ამოცანა არის წვრთნა, რჩევა და ავღანური ძალებისთვის მაქსიმალური პირობების ხელშეწყობა, რომ მათ დამოუკიდებლად შეძლონ ამოცანების წარმოება. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვედანაყოფები იყვნენ ISAF-ის ფორმატში, ISAF-ის შემადგენლობაში მათ უწევდათ უფრო დიდი რისკის გაწევა, ვიდრე ეს დღეს არის. ამიტომ ჩვენი ქვედანაყოფების მთავარ ამოცანას კვლავჩევა დაცვის ოპერაციების, ზოგადად პატრულირების ამოცანების შესრულება.
და დაუბრუნდით ახლა ქართული ჯარის იმ ნაწილს, უფრო დიდ ნაწილს, რომელიც საქართველოში იმყოფება. იქ გამოცხადდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 1 ნოემბრიდან რეკრუტების გაწევა. ერთი დღეა გასულდა ახლა, არასერიოზულიც იქნება, ვიკითხოთ თუ როგორ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, რეკრუტების მიღება. მაგრამ პრინციპში რატომაც არა ისეთი პროგრამა შესთავაზეთ მომავალ ჯარისკაცებს, რომ უკვე მე მგონი რიგები უნდა იყოს.
ეს დინამიკაში ჯერ ანუ მოსახლეობაში მზაობა იყო დიდი და ბევრი საქართველოს მოქალაქე მამაკაცები კიდევ კითხულობდნენ, თუ როდის დაიწყებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეკრუტირება. დღევანდელი მონაცემები ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს იმის, რომ სავარაუდოდ იმაზე მეტი იქნება მოთხოვნა, ვიდრე ჩვენ გონია რო არის, და შეიძლება იმ დროზე ასეც შევწყვიტოთ დაუშვათ მიღების პროცესი, რადგან იმაზე მეტი ადამიანი ჩვენი ვარაუდით მოვა, ვიდრე ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს რაღაცა დროის უშუალო მონაკვეთში. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენება, თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებულ ძალებს გვაქვს კონკრეტული პროგრამა ნებისმიერი მამაკაცისთვის, რომელსაც სურულია შემოვიდეს ამბით ოჯახში. ეს არის სოციალური პაკეტი დაწებული და მომავალი პერსპექტიული მათი კარიერული განვითარების გეგმით დამთავრებული. ამიტომ მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ კონკურენტურარიან გარემოში მოგვიწევს ჩვენ ეს შერჩევის პროცესის ჩატარება და ნახოთ, მოლოდინი დიდი გვაქვს. ახლა ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ასევე მომავალში ოფიცერთა მომზადების კურსის კუთხითაც გარკვეული ინოვაციები შევიტანოთ და გარკვეული რეორგანიზაციებიც შევიშილოთ, მაგრამ ეს მომავალი პაკეტია, რომელსაც მომავალში მოგახსენებთ.
ხმის ხარისხი უფრო და უფრო უარესდება, ამიტომ უნდა ვიჩქარო ინტერვიუს დამთავრება. ბატონო გენერალო, მინდა გკითხოთ სამხედრო ცნებთან დაკავშირებით, ცოტა ხნის წინ წავიკითხე, რომ საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრი, რომელიც ძალიან მაღალი სტატუსის მატარებელი სამხედრო სასწავლო ცენტრია საქართველოში, აზერბაიჯანელ სამხედროებს გაუვლიათ გადამზადება. ასეთი პრაქტიკა რამდენად ხშირია საჩხერის ბაზაზე?
ეს არის ბოლო რამოდენიმე წლის გამოცდილება. ჩვენ აზერბაიჯანელ სამხედროებთან ჩავატარეთ არაერთი გზის აღნიშნული კურსები და ეს ჩვეულებრივი პროცესი არის, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა მზაობას გამოთქვამს იმისთვის, რომ ჩვენ სამთავრობო ცენტრებში გაიარონ შესაბამისი მომზადება. ჩვენ გვაქვს ასევე შერეული კლასები, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ აზერბაიჯანული მხარის მოთხოვნა და დაგეგმილი თხოვნა იყო ის, რომ განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, შერჩეული კონტინგენტისთვის და კატეგორიისთვის მოხარებო თავი კურსის დაკარება და რასიც ჩვენ მას გასუსტავთ. უბრალოდ კონცი ემსახურება იმას, რომ კიევის პროგრამით ჩვენ ნატოს წევრ ქვეყნებს და ზოგადად პარტნიორ ქვეყნებს მაქსიმალურად მოუზადოთ კიევის შემადგენლობა, რომელიც გარკვეულწილად თავსდება ხდის ნატოს სტანდარტებთან.
აზერბაიჯანული კონტინგენტი გამონაკლისი იყო თუ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სხვა მეზობელი ქვეყნის არა ნატოს წევრი, ან თუნდაც ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედროებსაც გაევლოთ ასეთი პრაქტიკა, გადამზადება?
ჩვენ ქონია აქტიური თანამშრომლობა ამერიკის მხარესთანაც, როდესაც გარკვეული ჯგუფი ადამიანების მომზადდა, იყო თავი მომზადების პროგრამაც, იყო ასევე შერეული მომზადების პროგრამაც, ამიტომ ჩვენ თავოზობთ ნებისმიერ ქვეყანას მომზადების მრავალფეროვნებას. არის ახლა ეს გარემოება, როდესაც აზერბაიჯანმა მხარემ გთხოვა, რომ ცალკე მომზადებული იყო, იმიტომ რომ აქვთ მისწრაფება იკითხნენ, რომ უფრო მეტად და უფრო კარგად შეიძინონ ეს გამოცდილება. როგორც მოგეხსენებათ, გარკვეული ბარიერი ენასთან დაკავშირებული არის. ჩვენი სტანდარტი არის მაღალი და ინგლისურ ენაზე და ფრანგულ ენაზე მიმდინარეობს მომზადება. ეკიდან გამომდინარეო კომუნიკაციის პრობლემა შეიძლება დამდგარიყო, თავი კლასი გავაკეთეთ აზერბაიჯანელებისთვის, რომ უფრო მეტად და უფრო ეფექტიანად აეთვისებინათ პროგრამა.
წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო გენერალო. დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ ეს გახლავთ გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე. ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა იგი ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. სატელეფონო კავშირის ხარისხი სამწუხაროდ არ იყო მაღალი, თუმცა ასეთი რამეებისაგან დაზღვეული არასდროს არავინ არ არის და მათ შორის არ ჩვენ. ამიტომ გთხოვთ ამისათვის პატივებას. მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. Long way from my home. Fly like a bird up in the sky.